Стасо да ни брифира как върви подготовката за поредния български парламент.
Уважаеми дами и господа, благодаря за вашето внимание. За тези от вас, с които свикнахме да се виждаме често напоследък, с ваше разрешение този път ще започна по малко по-различен начин. Ако до преди две години за Министерството на външните работи процеса по подготовка и организация на изборите в чужбина беше с нормална цикличност през около две години и половина и в обем между 150 и 400 секции, то от април 2021 година до сега сме на прага за пети път да произведем избори при три различни редакции на изборния кодекс, немалка част от които касаещи изборите зад граница. За последните две години Министерството и задграничните ни мисии натрупаха опит и създадоха капацитет, който гарантира успешното провеждане на избори средно 750 секции. Това ни превръща в най-голямия избирателен район без изборна администрация и секции, разположени на почти всички континенти. Въпреки непрестанно увеличаващия се календар от международни събития, форуми, засилен двустранен диалог и бързо променящата се среда за сигурност, мисиите ни в рамките на ограничения си кадрови състав успяват да поддържат необходимото ниво от контакти с отговорните институции в държавите си на акредитация, с българските общности и българските доброволци зад граница, за да гарантират успешната подготовка и провеждането на изборите. Благодаря на всички мисии, като искам да подчертая работата на тези в Северна Америка, които курират секции, разположени на стотици километри една от друга, посолството ни в Лондон, което за пореден път ще бъде изправено пред предизвикателствата да организира избори в над 120 секции, на мисиите ни в Западна, Южна и Северна Европа, които имат отлично взаимодействие с българските общности и доброволци, с които съвместно организират избори в повече от 400 секции, както и на мисиите ни в Гърция и в Турция, които при изключително сложна логистика и обем от гласоподаватели успяват да организират работа на секционните избирателни комисии в повече от 200 места. Благодарим ви, колеги. С изтичането на срока за подаване на заявление за гласуване извън страната в 24 часа на 7 март тази година приключи и първият етап от подготовката на изборите зад граница. Очакванията на Министерството на външните работи са избирателни секции извън страната да бъдат образувани в 62 държави. След направен анализ и в очакване на решение на Централната избирателна комисия, което в днешния или в утрешния ден трябва да се случи, ще бъдат определени местата и броя на секциите в тези държави. Министерството на външните работи има готовност да предприеме действия по организационно-техническото осигуряване на секциите в чужбина, като очакваният според нас брой е между 730 и 740 секции. 115 от тези секции ще бъдат образувани в дипломатически и консулски представителства и в офисите на почетни консулства на Република България. Извън тъй наречените автоматични секции, за повече от 50 места, съгласно изборният кодекс, бяха подадени 40 и повече заявления за гласуване и там очакваме Централната избирателна комисия да образува секции. 14 от тях са в Съединените американски щати, 6 са в Италия и в Турция, по 3 в Албания и така нататък. Прогнозният брой секции по държави, които очакваме, е в Турция малко над 160, малко над 115 в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в Федерална република Германия 74, поради спецификата на режима на приемащата страна, извън дипломатическите и консулски представителства и офисите на почетните ни консули в Германия, по изключение е дадено разрешение за 40 адреса, в които ще бъдат образувани 56 секции. В Испания очакваме около 64 секции, 56 в Съединените американски щати, 26 в Италия, Нидерландия 23, Гърция около 20, Канада около 16, Франция 16 и така нататък. Общият брой, както и вие отбелязахте в последните дни във вашите медии, на подадените заявления за гласуване извън страната е малко под 47 400, което е с 10% по-малко от подадените заявления на изборите през октомври 2022 година и с 40% по-малко от подадените заявления за изборите през април 2021 година. Наблюдава се тенденция към намаляване на броя на подадените заявления, което най-вероятно се дължи на големия брой така наречени автоматични секции, възможността за гласуване без предварителна регистрация и не на последно място забелязваме и притеснения за предоставяне на лични данни от граждани. По наши анализи, обаче, не повече от 60% от тези подали заявления граждани и вписани в предварителните списъци за гласуване се явяват в деня на изборите да упражнят правото си на глас. А дописаните в изборния ден достигат до 80% от всички гласували. Статистика, която е известна, но ние все пак държиме да я кажем, 62 държави, в които очакваме за сравнение през ноември 2020, през октомври 2022 62 държави, през ноември 2021 68 и най-много през април 2021 69 държави. Гласувалите през октомври миналата година 178 000, през ноември 2021 230 000, през юли и април средно по около 180 000 души. Очаквания брой членове на секционните избирателни комисии, които очакваме Централната избирателна комисия, че ще назначи според нашият анализ, е малко над 4100. Министерството на външните работи има готовност да командирова, съгласно последните промени в изборния кодекс, над 520 държавни служители като членове на секционните избирателни комисии, предложени от министъра на външните работи. Български дипломати и служители на нашите мисии зад граница ще участват като членове на секционни избирателни комисии в над 220 избирателни секции. Предстои, след приемане на решение от Централната избирателна комисия за местата и броя на секциите в тях, до 24 часа на 14 март вторник, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства да издадат заповеди за образуване на избирателни секции и да съставят списъците за гласуване, които ще бъдат публикувани на интернет страниците на всички наши задгранични представителства. Пред вас призоваваме българските граждани да посетят съответните страници на нашите мисии, за да се информират за точният адрес на всяка една избирателна секция. Обръщаме внимание, че актуална и достоверна информация за тези адреси може да бъде получена единствено от сайтовете на мисиите. Както и че препоръчваме непосредствено преди изборния ден, събота 1 април 2023 година, нашите сънародници да проверят за евентуални промени в адресите на избирателните секции, в които са решили да гласуват. Министерството на външните работи отново потвърди пред Централната избирателна комисия, че и за предстоящите избори на 2 април има готовност да създаде необходимата организация по транспортирането на техническите устройства за машинно гласуване от България до секционните избирателни комисии. Ако ни бъде възложена логистиката по транспортиране на машините, Министерството е в процес на подготовка и е в състояние да осъществи тази дейност. Прогнозният брой машини, които евентуално ще транспортираме според наши анализи, е между 240 и 410 в 240 секции в 22 държави на 3 континента. Следващата седмица очакваме да ни бъдат предоставени изборните книжа и материали, които след като бъдат разпределени за всяка една секция по-отделно, ще бъдат изпратени до мисиите ни зад граница. Процеса на подготовка и организация на провеждането на избори извън страната, Министерството на външните работи се ръководи от изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия и стриктно съблюдава правната рамка в приемащите държави. Въпреки нашите усилия и на тези избори, българските граждани в Чешката република ще могат да гласуват само в секции на територията на нашето посолство в Прага, а сънародниците ни в Федерална република Германия на 40 места извън дипломатическите, консулските ни представителства и офисите на почетните ни консули. Това е изключение, направено от германската страна, като Федералното министерство на външните работи на Германия е отбелязало придаване на съгласието си, че в режима на провеждане на избори от други държави на територията на Федерална република Германия не се предвижда разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства на тези държави. Отправена е молба при бъдещи избори и референдуми да не се планират секции извън мисиите. Благодаря за вниманието ви.
Благодаря и аз, господин посланник. Сега ще коментирам някои от темите, както споменах, на актуалния дневен ред на външно министерство. Започвам с визита на министър Николай Милков в Женева. В периода 28 февруари и 2 март външният министър Николай Милков бе на официално посещение в Женева, където участва в сегментите на високо ниво на 52-та сесия на съвета на ООН по правата на човека и на конференцията на ООН по разоръжаването. По време на сесията министър Милков е заявил, че една година след началото на руската агресия срещу Украина, нашата страна за пореден път категорично осъжда всички нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право. Той е определил като ужасяващо системното нарушаване на правата на човека в окупираните територии на Украина. Тези нарушения, според министър Милков, изискват единодушно осъждане и търсене на отговорност на извършителите. Българският външен министър направи официално изказване в сегмента на високо равнище на конференцията на разоръжаването, като подчерта, че страната ни изключително стриктно, последователно спазва своите ангажименти в областта на контрола на въоръженията, разоръжаването и неразпространението на ядрено оръжие. Той подчерта бъдещото значение на договора за неразпространение на ядрено оръжие, придържането към който осигурява единствения реалистичен път за изграждане на свят без ядрени оръжия. В този контекст министър Милков е призовал за влизане в сила на договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Във връзка с заявлението на Русия, че едностранно прекратява своето участие в договора за по-нататъчно съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни оръжия, тъй наречения New START Treaty, министър Милков е отправил призив към руската страна да възстанови незабавно участието си в договора Нов старт, да прояви отговорност и да изостави агресивната ядрена риторика. Следващата тема, на която бих искал кратко да се спра, са конските консултации, които проведахме с компетентните представители на Република Северна Македония. Те се състояха на 1 март. Домакин бе София. По време на консултациите са били засегнати въпроси, касащи двустранните отношения в Конската област, с акцент върху прилагането на Конската конвенция между Република България и Република Македония, подписана преди 23 години, през 2000 година. Била е констатирана необходимостта от предприемане на мерки за подобряване, и то качествено, на сътрудничество и преодоляване на възникнали в изпълнение на конвенцията въпроси. Особено внимание било обърнато на необходимостта от информиране при задържане на граждани на изпращащата държава, като конкретно са били посочени случаи на задържани на 4 февруари на контролно-пропускателен пункт ДВ Баир български граждани, за което посолство ни в Скопие не е било уведомено своевременно. Били се засегнати и въпроси от областта на прилагане на законодателството, свързано с влизане на чужди граждани на територията на всяка от държавите, включително митническото, като е бил посочен конкретен случай от 17 февруари тази година на недопускане на територията на Република Северна Македония на двама души с двойно гражданство, българско и северомакедонско, с изрично посочена причина, превоз на около 30 на брой български книги, различни заглавия, не предназначени за продажба. В рамките на консултациите е била обсъдена и нуждата от максимално бързо уведомяване между страните при пътно-транспортни произшествия, както и от оказване на консулско съдействие при тези случаи, ако е необходимо. Дискутирани са били и възможности да се преодолее същественото забавене при издаване на документи по гражданско състояние. Беше предложено също така установяването на механизъм за бърза комуникация за преодоляване на всички текущи консулски проблеми. Запитвания за получаване на информация по конкретни казуси вече са отправени с ноти от страна на нашето посолство в Скопие до Външно министерство на Република Северна Македония. Третата тема, която накратко ще засегна, отново касае балканската проблематика. Става въпрос за проведената на 27 и 28 февруари тази година конференция на българските посланици в държавите от Югоизточна Европа. Тя се проведе тук в София. На нея, освен изброените посланици, 10 на брой са участвали нашия постоянен представител към Европейския съюз, ръководството на Министерството на чело с министър Милков, представители на Министерството на економиката и индустрията, Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите. В рамките на няколко тематични сесии са били обсъдени възможностите за повишаване ролята и видимостта на страната ни в регионален и международен план, въз основа на задълбочен анализ на съществено променената през последната година геополитическа среда. Целта на срещата е била да бъдат идентифицирани конкретни предложения, насочени към застилване на двустранния политически и икономически диалог със страните от региона, максимално оползотворяване на геостратегическото положение на България и ролята й в укрепване на регионалната европейска транспортна и енергийна сигурност, възможностите за конкретен принос на страната към засиления ангажимент на Европейския съюз и НАТО за укрепване стабилността и сигурността на региона на Западните Балкани, отстояване, разбира се, на приоритетни национални интереси, включително и в контекста на процеса на европейска интеграция на страните от Западните Балкани. И не на последно място, укрепване водеща роля на страната ни в утвърдените вече формати на регионално сътрудничество. Смятаме, че резултатите от проведените дискусии ще допренесат в немалка степен за консолидиране на най-ясна, целенасочена и координирана политика на страната ни, адекватна на съвременните предизвикателства, на дългосрочните ни национални интереси и на ролята ни като надежден партньор в рамките на Европейския съюз и НАТО. Началото, следващата тема касае честването на 80 годишната от спасяването на българските евреи и ролята на Външно министерство в тези празненства. Знаете, че в началото на месец март Министерски съвет прие национална програма със събития и инициативи за отбелязване на 80 годишна от спасението на българските евреи по време на Втората световна война и в памет на жертвите на Холокоста през цялата 2023 година. Патрон на годишната е президента на Република България, господин Румен Радев, а министри на външните работи на културата, съответно Николай Милков и Найден Тодоров, са съпредседатели на инициативния комитет по отбелязване на юбилея. В програмата са залегнали и около 50 мероприятия, които ще бъдат проведени в чужбина. Помощ на финансирането на събитията, планирани зад граница, от бюджета на Външно министерство са заделени над 200 000 лева. Дипломатическите ни и конски представителства ще запознаят чуждестранната аудитория с героични събития, довели до спасяването на 48 000 животи на наши сънародници от еврейски происход в най-мрачните времена на Европа. Ще бъдат показани редица документални изложби и филми, ще се състоят конференции и лекции. Тези мероприятия ще участват и изтъкнати имена на българската историография. На интернет страница на Външно министерство и на задгранични представителства може да откриете повече информация по тази тема. Успоредно с това, външният министър Николай Милков и неговите заместници, както и други представители на Външно министерство, ще участват в редица събития, посветени на юбилея в различни градове на България. Ето само част от тях. Вчера министър Милков участва в международната конференция «Ролята на юристите за спасяването на българските евреи», организирана от Софийския университет Свети Климент Охридски. МВНР е сред организаторите на форума, наред с посолството на държавата Израел, Асоциацията на прокурорите в България, Камерата на следователите и Федерацията на националистите в България. Вчера също така заместник външния министър Костадин Коджабашев беше в Кюстендил, за да почете заедно с премиера господин Гълъб Донев с поредица от мероприятия по инициатива на общината 80-те години от Кюстендилската акция, с която практически започва процеса и етапа решаване съдбата на хиляди евреи. Вчера вечерта в музея на София бе открита изложбата «Еврейската улица. Реконструкция», създадена и подготвена със съдействие на Държавния културен институт при министъра на външните работи. Тази сутрин министър Милков ще участва в похода на толерантността и мъдростта в София, организиран от Столичната община и Организация на евреите в България «Шалом». Малко по-късно, в 11.30, външният министър ще присъства и на откриването на изложба от президента господин Румен Радев в Националната библиотека Свети Кирил Методий, представяща документални свидетелства за живота на евреите по българските земи, това число и по време на Втората световна война. Министър Милков, неговите заместници, Коджабашев и Петрова ще има срещи с гостуващи страната ни по повод на юбилея евреи от държавата Израел, от Мексико, с представители на редица международни еврейски организации. И последният момент, който бих искал накратко да маркирам, отново касае темата, свързана с Холокоста. Министър Милков получи благодарствено писмо от еврейски правозащитни организации за приноса на външно министерство в усилията да не бъде допуснато провеждането на тъй наречения Луков марш в столицата. Това се случи на церемония в Софийската синагога на 7 март, където министър Милков получи въпросното благодарствено писмо от еврейски правозащитни организации за приноса на външно министерство в усилията да не допусне провеждането на Луков марш. В словото си на мероприятието министър Милков подчерта, че всички институции съвместно са положили усилия, за да се предотврати това чуждо за страната ни шествие. Той е подчертал и ролята на гражданското общество, без което, по думите му, институциите биха били в значително по-тежка ситуация да се справят с проблема. Знаете, че позиция на външно министерство по отношение на тъй наречен Луков марш е ясна и последователна. Тя е дълготрайна в годините. Като тази година за пореден път се противопоставихме категорично на провеждането. Смятаме, че подобни мероприятия са несъвместими с ценностите и обичаите на българското общество и създават разединение, предизвика нетърпимост и определен вредът на страната ни. Министерството ще продължи да се противопоставя на всеки опит за насаждане на омраза и разделение в българското общество и за утвърждаване на международния образ на страната. Това беше от мен. Сега давам думата на нашата водеща.
Колеги, въпроси може да задавате. Заповядайте, господине. Благодаря ви за въпросите. Нека да са само 4 за сега, за да може да отговорят колегите. Да, благодаря ви.
По отношение на първия въпрос, касаеш преброяването в Република Косово и в Албания. Това е въпрос изключително от вътрешен характер, от вътрешно-политически характер. И ние като страна, приятелка и на Косово и на Албания, не считаме да се месим в начина, по който те ще го организират. Това обаче, на което изключително много ще настояваме, че начина на преброяване трябва да отговаря стриктно 100% на европейските изисквания по отношение на извършване на такъв тип преброяване. Тоест на всеки един гражданин, независимо от раса, от пол и така нататък, всичките характеристики, които принадлежат на дадена личност, На него да му бъде дадено правото да прояви свободно волеизявление и да се запише такъв, какъвто се счита. Това е нещото, на което изключително много ще държим. Сега ще дам думата на госпожа Андреева, ако иска нещо да добави по въпроса за Косово и за Албания. И направо да преминем към втория и третия въпрос, касащи Република Северна Македония. Да, втория и третия.
Добро утро, колеги, и благодаря за въпросите, които, разбира се, са много релевантни и навременни от гледна точка на това, което предстои да се случва. Едно допълнение към това, което посочи заместник министър Коджабашев. Въпроса за правата на българите в Косово и в Албания е неизменно част от двустранния ни дневен ред с тези държави, като, разбира се, във фокуса на вниманието осигуряване на условия за свободна самоидентификация и спазване на всички основни права и свободи. И в този контекст се вписва и предстоящото преброяване. Така че това го следиме и съответно е част от нашите разговори с партньорите ни в тези две държави. Знаете, че наскоро имаше темата за правата на българите в Косово. Беше включена и в разговорите по време на посещението на президента на Косово в България в края на ноември, както и по време на посещение на вице-президента наскоро в Косово, на нашия вице-президент в Косово. По въпроса за законодателството в Македония. Да, наистина следиме със внимание кога ще стартира процеса на промяна на Конституцията в парламента на Северна Македония. Това, което посочихте като въпрос, разбира се, е много релевантно, тъй като след приемане на конституционните промени, така че българите да бъдат вписани наравно с другите народи в Република Северна Македония, е необходимо да бъде хармонизирано и цялото законодателство, което третира този въпрос. И това е предвидено като стъпка в протокола, който подписахме лятото, юли месец, протокола от съвместната междуправителствена комисия, където е включено и като ангажимент това да стане чрез конституционен закон за прилагане на тези конституционни промени. Тоест там очакваме да се случи това хармонизиране, така че промените да важат вече и по отношение на приетото вече там законодателство. Що се отнася до механизма за контрол, по какъв начин се изпълняват резултатите от работата на комисията, значи тук е важно да се каже, че комисията излиза с препоръки към правителствата и правителствата одобряват тези препоръки по време на съвместната междуправителствена комисия, която контролира изпълнението на договора. И това се прави, се констатира с протоколите, които приемаме заедно с партньорите ни в Северна Македония. Това лято подписахме, отново ще реферирам към този протокол от юли месец, където сроковете са много ясно разписани. След като правителствата одобрят препоръките на комисията, съвместната комисия по исторически и образователни въпроси, би следвало до 2 години тези препоръки да бъдат изпълнени. Съответно, очакваме тези препоръки, които бяха публикувани на практика това лято, те са от приети на по-стара дата, но правителствата ги публикуваха това лято, да бъдат изпълнени до учебната 24-25 година. Така че има 2 години срок това нещо да стане съответно с динамиката в едната и другата страна по отношение на процеса на промяна на учебниците. Контролният механизъм е тази съвместна междуправителствена комисия, която трябва да се провежда периодично. Тоест там ще бъде констатирано дали нещо, поетия ангажимент е бил изпълнен или не е изпълнен. Това е механизма, който имаме. Не знам за... Да, може би само едно допълнение, макар и нали не е изцяло, аз мога да поема този въпрос, което зададахте за заплахите и говора на омраза, престъпления от омраза. Отново в този протокол сме предвидили механизъм точки за контакт във външните министерства, което когато има подобни сигнали да се подават към нас, съответно към партньорите ни от другата страна границата, имаме ангажимент да ги придвижваме по институционален път към компетентната институция. Тоест механизъм има. Въпросът е, че трябва да се видят възможностите вече на законодателство и това са компетенции на другите органи, които трябва да видят по какъв начин могат с партньорите си от другата страна да адресират тези конкретни случаи на заплахи. Благодаря.
Други въпроси? Да, заповядайте.
Както споменах и в своето изложение, Министерство на външните работи стриктно спазва избирателния кодекс и указанията от Централната избирателна комисия. В конкретния случай секциите извън страната при дебата в Народното събрание бяха изключени като възможност за видеонаблюдение от избирателния кодекс. Честността и прозрачността на изборите в последните години, а и не само тогава, е гарантирана както от представителите на политическите партии, които са там, така и от представителите на държавата. Към днешна дата нямаме сигнали и жалби по отношение на прозрачността. Що се отнася до опашките, за които вие говорихте, през последните две години при този обем от избирателни секции ние вече нямаме такива. Средно гласуване в избирателна секция е около 300-350 човека. Дори в най-тежко натоварените ни секции достигат максимално до около 650-700, които в рамките на изборния ден без никакво притеснение успяват да гласуват. Смятаме, че и този път ще бъде така. Няма да имаме проблеми в това отношение. В нашите посолства, там където традиционно знаем, че гласуват много български граждани, са образувани в повечето случаи повече от две секции, до три, до четири секции в посолствата.
Други въпроси?
Аз също искам да попитам във връзка с изборите. В чужбина, може ли само да доуточните, като казвате, че 520 държавни служители ще бъдат командировани от България да вземат участие в секционните комисии, а пък казвате, че останалите, че секциите, прогнозния им брой ще бъде 720-730, останалите около 200 души, как ще бъдат и откъде ще бъдат намерени, за да може да се попълни бройката, както е по изборен кодекс?
Както споменах в изложението си, 220 български дипломати и служители на нашите мисии по места ще участват в тези секции. 520 ще бъдат командировани от тук, а 220 от нашите служители, които са на места, ще участват в тези секции. Но пак казвам, това са прогнозни цифри, зависиме от решението на ЦИК за броя на секциите извън страната.
Има ли такава възможност, ако все пак не успеят да се съберат достатъчно хора, които да бъдат командировани тук от България, да се предвиди назначаване на някакъв срочен трудов договор на българи, които са част от доброволческата мрежа и които до сега са били представители на Министерството в изборни комисии за граница?
Категорично Министерството не разполага с човешки ресурс, който да може да обезпечи всички секции. По тази причина ние се обърнахме към останалите български държавни институции и ние формирахме пул от над 1100 желаещи да вземат участие като представители на държавата в секционните избирателни комисии. Така че от тази гледна точка ние нямаме необходимост да търсим алтернативни варианти. Но дори и да имахме тази необходимост, възможността за краткосрочно наемане на трудови правоотношения, за да изпълним изискванията на член 101 алинея 3 от изборния кодекс, не предполага такава възможност, защото Министерството на външните работи, съгласно своя устройствен правилник, има лимит в своята численост и щат и не може да си позволи да наема на краткосрочен договор, който е изключително и сложна процедура, която означава тези хора, част от тях да напуснат и другите си работи, които имат, въобще не е възможно. Така че ние се постарахме и благодарение на всички държавни служители, които подадоха своите заявления за участие в комисията.
Позволете ми още един последен въпрос. Какъв бюджет е определен за командироването на този голям брой държавни служители, които трябва да отидат поне за седмица в различните държави?
В рамките на изготвения от нас проектобюджет и последващия етап гласуван от Министерски съвет, ние сме заложили финансов ресурс, който следва да обезпечи до 800 командировани в рамките на лимита за дневни и квартирни пари, съгласно наредбата за краткосрочно командировани специализации в чужбина. Крайният финансов резултат ще видим след тяхното предвидване. И на изборите на 2 април нашето становище е да не се провеждат изборите, да не се образуват секции в Украина. Какво ще реши ЦИК? Ще разбереме днес или утре.
Други въпроси, колеги? Ако няма, много ви благодаря и ви пожелавам хубав ден.